Money, money, always sunny in the rich man's world. Zilele trecute am primit o comandă de Gamebox. Știți, PC-urile noastre pe care le concepem, le configurăm, le asamblăm, le testăm și le vindem. Deci am primit o comandă specială de Gamebox Custom în valoare de... Ia puneți o pauză la video și aruncați o sumă în comentarii. Gata? Sunteți pregătiți moralmente? 27.000 de lei, adică vreo 5.400 de euro. Nu am permisiunea de a vă dezvălui numele clientului, dar a fost suficient de amabil încât să ne lase PC-ul său mai scump decât Peugeot-ul 3008 pe care și l-a luat colegul Tudor la mâna a doua. În banii ăștia, configurația este desigur stelară. Un năpraznic procesor Intel 13900KF, firește RTX 4090 pe post de accelerator grafic, 64 de GB RAM DDR5 la 6600 de MHz, 2 SSD-uri Samsung 980 Pro, răcire pe lichid, și o carcasă RGB de vis. Și pentru ce anume ne-am dorit să ne mai lase o leacă acest PC porno? Pentru ce să ni-l împrumute? Păi pentru un experiment cum n-am mai făcut de mult și vă zic imediat despre el. Dar dacă PC-ul ăsta vi se pare obscen de scump, you ain't seen nothing yet. Ieri a sosit în birou și cel mai nou și mai tare display Neo QLED 8K din recolta 2023 a celor de la Samsung. Vârful vârfurilor, the almighty QN900C. Valoarea exprimată în bani a acestuia este de 34.000 de lei, adică aproape 7.000 de euro. Să zicem rotunjind așa, spre 100 de euro per inch de diagonală. 75 de inch, 7.000 de euro. Bun, și ce vă puteți imagina că am fi putut face cu unul dintre cele mai tari PC-uri that money can buy și cu un display 8K din aceeași ligă? Păi să ne jucăm, de exemplu. Bă, suntem complet duși ca specie. Deci hai să mai zicem o dată, pentru că al meu creier tocmai și-a luat blue screen. Avem dar un setup de peste 12.000 de euro ca să ne jucăm? Da. Dar o facem în numele științei, gen... Sincer acum, cum puteam rata ocazia asta unică de a ne juca 8K, ia ca devin și liric, dau și rime, având sub același acoperiș una dintre cele mai puternice configurații PC din lume și unul dintre extrem de puținele TV-uri 8K disponibile la ora actuală pe piață? Păi exact asta am făcut. Și asta ca să dăm răspunsuri informate mai multor întrebări. 1. Cât de departe a ajuns tehnologia în acest moment? Pe bune, pe testate și pe încercate. Suficient cât să te poți juca în rezoluție 8K pe bune și nu doar la nivel de experiment sau de vrăjeală de PR. Și dacă da, cât de bine și de fluid poți face asta? Păi, rămâneți cu mine în acest video să vedeți nebunia și vă jur că n-o să vă pară rău. Hai să începem cu câteva vorbulițe despre TV-ul ăsta extraterestru. QN900C este ultima iterație a unei serii care domină de ceva vreme peisajul ăsta 8K. Adică versiunea 2023 cu C în coadă a lui QN900 este cea mai tare din parcare, dar parcarea asta numită 8K este momentan destul de goală. Samsung nu pariază de azi de ieri pe rezoluția asta, fiind printre primii care au venit pe piață cu o astfel de ofertă. Pentru ce? Păi la asta nu pot să vă dau un răspuns prea clar, în afara celui obraznic, pentru că pot. Au vrut probabil să aibă întâietate. Au vrut probabil ca o eventuală revoluție în materie de rezoluție să-i găsească deja pe felie. Iar dacă nu se anunță vreo revoluție, s-au gândit probabil să o provoace chiar ei. De fapt, habar n-am care a fost adevăratul motiv, pentru că orice altă explicație mai pragmatică pur și simplu nu-mi vine în minte. Și hai să pornim de la conținutul 8K, care este sublim, dar lipsește cu desăvârșire. De ce? Pentru că atât industria, cât și consumatorii par să fie foarte confortabili cu actuala rezoluție 4K. Hai să spargem problema în bucăți. Televiziunea live tradițională, abia acum, târâși grăbiși, se aliniază standardului 4K. Asta ca să nu mai zic că sunt încă nenumărate stații și canale TV care nici măcar nu-și pun încă problema migrării de la 1080. Filme și seriale? Conținut video în general? Aș, de unde? În afară de niște flori care cresc pe repede înainte și a unor peisaje frumos colorate și cât se poate de anoste, nu există conținut 8K. Decât poate dacă ești fan wallpaper sau ceva. Industria de film, abia acum putem spune că este în sfârșit 4K. Și nu mă refer aici doar la proiectoarele digitale ale sălilor de cinema, ci inclusiv la camerele profesionale însele, Există niște standarde în cinematografie care nu pot fi schimbate de la o zi la alta și dacă e să fim și mai cinstiți, industria de film este reticentă la schimbarea tehnologică și de la un deceniu la altul. Și asta pentru că sculele sunt scumpe, pentru că s-a investit enorm în cercetare și dezvoltare și în niște standardizări pe care nimeni nu vrea să le arunce prea ușor peste bord. Ca să nu mai zic că bietul consumator abia dacă s-a obișnuit cu abonamentul 4K de la Netflix. Și atunci, de ce și pentru ce 8K? Sigur că Samsung au prevăzut cumva întrebarea asta și au venit cu tot felul de algoritmi de upscale și cu cai putere pe parte hardware care să-și ducă treaba asta, but still, toate astea rămân improvizații, soluții în căutarea unei probleme. Și atunci, din nou, la ce naiba poate fi bună rezoluția asta 8K acum? Sau ca să reformulez, există vreun conținut care să poată rula nativ la rezoluția asta? Da, jocurile. Oricât de aventurist sau de fantasmagoric ar suna afirmația asta, încercați să mă urmăriți, pentru că ea are sens. Jocurile sunt genul de conținut care poate face asta, care poate scala cu ușurință la o rezoluție de 16 ori mai mare decât Full HD. Putere de calcul să ai. Păi, și avem? Hai să vedem. Pentru prima dată am pus măreața și aproape stupid de puternica GeForce RTX 4090 în fața a peste 33 de milioane de pixeli. Și cu toate astea a prestat, iar rezultatele au fost atât de impresionante că de-aia m-am și decis să vă povestesc experiența asta aproape sci-fi la o rezoluție de 7680 cu 4320 de pixeli. Odată ce am apăsat butonul de power de pe PC și am pornit TV-ul la rezoluție 8K, a picat curentul în vreo 4 sate din Africa și am obținut niște valori năucitoare în jocuri pentru aceste condiții. Primul joc cu care am început experimentul a fost Cyberpunk 2077. Da, ne-am jucat nenorocirea asta prost optimizată la 8K și a mers. Cu presetul grafic Ray Tracing Ultra, DLSS 3 setat pe Balanced și Frame Generation activat, am înregistrat o medie de 61 de cadre pe secundă. Și chiar dacă au mai fost oarece probleme, gen niște tearing pe aici pe acolo, am setat un baseline foarte important pentru următoarele teste. Fără Frame Generation și DLSS este nejucabil, evident, dar am zis să încerc și asta, iar la setări Ultra, fără DLSS, RTX și alte tehnologii, am avut 16 cadre pe secundă. După care am aplicat unealta miraculoasă, adică DLSS-ul pe Balanced, și media a urcat la 27 FPS. În acest punct, unii oameni l-ar putea considera jucabil. Bine, eu nu cunosc personal oameni de genul ăsta și nici nu sunt neapărat interesat să-i cunosc, dar ci că ei există. Dar hai că v-am înnebunit cu Cyberpunk-ul, așa că vă propun să trecem la jocuri mai funcționale, precum Horizon Zero Dawn. Evident, grafică pe ultra, că nu-ți iei PC de peste 5.000 de euro pentru gaming la low, iar media a fost de 44 FPS fără cârje. Dar și ăsta suportă DLSS, deci 7-7. Atât am scos după ce am activat super sampling-ul. În Marvel's Guardians of the Galaxy am observat și ceva interesant. Deși rezultatele sunt chiar bune, cu o medie de 54 de cadre pe secundă la ultra și o medie de 99 după activarea DLSS, am observat un efect de tearing destul de enervant. Iar cu DLSS am avut chiar mici artefacte. Deja mi-era frică de testul cu ray tracing, dar am zis că de bine de rău s-ar putea ca framerate-ul să urce totuși peste 60 FPS și nu doar că am avut dreptate, dar cu o medie de 80 FPS am scăpat și de tearing din ceva motiv și a fost de departe cea mai bună experiență de gaming 8K din întreaga sesiune de testare. Ultimul joc din listă este Counter-Strike. Deci ultimul, dar nu cel din urmă joc testat a fost Shadow of the Tomb Raider. Aici am pornit direct de la Highest, unde am avut 48 FPS în medie și cu DLSS pe Balanced și Ray Tracing pe Ultra am urcat la o medie de 68, iar jocul a rulat extrem de stabil. Și jur că l-aș juca fix așa, dacă mi-aș permite un astfel de TV 8K acasă. Bun, dar toată nebunia asta are ea vreun sens? Chiar dacă poți, nu înseamnă și că ar trebui să te joci la rezoluție 8K. Experimentul ăsta a fost mai degrabă o demonstrație de forță care să vă facă o idee despre ce este posibil în stadiul actual al tehnologiei. Până la urmă, un PC de peste 5.000 de euro este cât se poate de future-proof, la fel și un TV cu rezoluție 8K. Pe măsură ce ambele categorii de produse vor evolua, prețurile vor continua să scadă și cândva, poate într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, gamingul la rezoluția asta nu va mai suna chiar atât de sci-fi. Adică astea sunt primele semne că se va întâmpla la un moment dat. A, și încă ceva. Când îți cumperi ceva future-proof, mai e o treabă. Nu ți-ai acel ceva ca să-l folosești la 100% din capacitate acum, ci mai degrabă pentru siguranța pe care ți-o oferă pe termen lung. Personal, consider că nu ești nici nebun și nici arogant dacă alegi să-ți cheltui banii câștigați de tine pe ce vrea mușchii tăi. Și cum acest TV Samsung devine disponibil în piață la noi, cred că a venit și vremea în care early adopterii vor începe să îmbrățișeze rezoluția asta. Am vrut doar să arătăm aici că se poate, că te poți juca 8K acceptabil, să zicem, deși cred că scenariul mai plauzibil este un altul. Un TV de genul ăsta rulează conținut 4K de rupe, iar pe acest teritoriu RTX 4090 defilează fără probleme. Deci există soluții și pentru jocurile care nu sunt încă optimizate pentru astfel de ecrane. Și acum haideți să-i dăm băiatului PC-ul înapoi și să-i mulțumim pentru amabilitatea de a ni-l fi împrumutat și să vă mai zic vreo două vorbe despre TV-ul ăsta halucinant. QN900C vine în 3 flavoruri de diagonală, 65, 75, adică cel de față, și un monstru de 85 de inci despre care nici nu vreau să știu cât costă. Panoul retroiluminat mini LED și combinat cu filtre Quantum Dot oferă unele dintre cele mai bune culori pe care eu le-am văzut vreodată și asta în 8K. Procesorul nou își face foarte bine și el treaba pe partea asta de artificii de imagine, cum ar fi upscaling-ul, fără de care o astfel de rezoluție chiar n-ar avea niciun sens. Ca aspect, televizorul este simplu și păstrează conceptul acela de design numit Infinity One, este bezel-less și neașteptat de subțire. L-am montat foarte ușor, iar standul solid îi oferă stabilitate, chiar dacă suprafața pe care o ocupă respectivul stand nu este foarte mare. În mod previzibil, modelul ăsta este dotat cu acea cutie One Connect, care am spus mereu că îmi place maxim, pentru că ea poate fi așezată oriunde în încăpere, poți conecta la ea toate sursele, iar cutia se leagă de display printr-un unic și elegant cablu. Pe One Connect găsești 4 intrări HDMI, toate capabile de 8K 60Hz și 4K la 144Hz. Atenție deci, nu 120, ca la toți săracii, ci 144Hz întregi. Dacă ai cu ce să-i pui în valoare, cum este de exemplu 4090-ul de bogați de mai devreme, atunci chiar vei simți diferența. La toate aceste bunătăți se mai adaugă VRR, adică refresh rate variabil, și ALLM, adică auto low latency mode, ceea ce îl face ideal pentru gaming, evident. Avem în mod oficial pe QN900 AMD FreeSync Premium Pro și vă mai dau din casă și o chestie interesantă, și anume că TV-ul suportă și G-Sync, chiar dacă nu oficial. Bineînțeles că avem în meniu și acel Game Bar, care adună toate informațiile, setările și funcțiile de gaming într-un singur loc. În mod normal, Game Bar-ul se ridică automat atunci când conectezi o consolă sau un PC, dar îl poți activa și manual cu o apăsare lungă pe butonul de play-pauză de pe telecomandă. În Game Mode, input lag-ul măsurat a fost de sub 9 milisecunde. Tot pe One Connect mai ai 3 porturi USB, dintre care unul este chiar 3.0, audio optic și un port Ethernet dacă ții musai să te joci pe cablu. Bineînțeles, mai ai Wi-Fi, Bluetooth și AirPlay 2, pentru că de ce nu? În mare, noul QN900 are cam aceleași funcții ca modelul de anul trecut, cu mici îmbunătățiri pe aici pe acolo. Retroiluminarea mini LED este practic aceeași, cu 1920 de zone controlate independent. O chestie faină mai este acea calibrare inteligentă pe care o poți face cu ajutorul telefonului și despre care am mai povestit și în trecut. Sistemul de sunet este unul absolut senzațional, un 6.2.4 însumând numai puțin de 90 de W on board. Ca să vă zic sincer, atât în timpul sesiunii de joacă, dar și la filme și seriale, a fost una dintre puținele dăți când n-am mai simțit nevoia unui soundbar. Și funcțiile acelea proprietare Samsung, gen Object Tracking Pro, sunt acolo, dar și decodarea Dolby Atmos funcționează impecabil pe sistemul ăsta generos, oferind o experiență cu adevărat imersivă. Pe parte de imagine propriu-zisă, n-aș avea multe de zis. Avem suport pentru HDR10, HDR10 Plus și HLG, dar așa cum știm deja, Samsung refuză cu încăpățânare standardul Dolby Vision, adică exact formatul folosit cu precădere de servicii de streaming, cum ar fi Netflix sau Disney+. Dar una peste alta, QN900C își merită locul în vârful lanțului trofic al line-up-ului Samsung de anul ăsta, având aproape toate tehnologiile ce pot fi considerate cutting-edge și rezoluție 8K pe deasupra. Și grație acestor tehnologii și AI-ului și puterii de calcul, QN900 reușește cumva să mai compenseze din neajunsurile lipsei de conținut 8K. Prin upscale, prin posibilitatea, iată, de a te juca fie și experimental la această rezoluție, dacă-ți permiți desigur, și tot așa. Clar, TV-ul ăsta nu este pentru toată lumea și, într-un anume sens, nici măcar pentru mulți dintre cei care și-l permit. Dar dacă, precum clientul nostru misterios, ai bani de un PC de felul acestui Gamebox și de un astfel de televizor, atunci sigur, go for it! Experimentele de felul celui făcut de noi mai înainte sunt cele care dau nota nivelului la care se află tehnologia în momentul ăsta. Adică știm cât de departe am ajuns. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, cum v-a plăcut experimentul nostru? Cum vedeți voi povestea asta cu rezoluția 8K? Este o prosteală sau este o realitate deja prezentă? Credeți că va ajunge vreodată să se democratizeze această rezoluție și să vorbim într-un viitor despre 8K, așa cum vorbim astăzi despre Full HD sau 4K? Și cât de îndepărtat credeți voi că este acest viitor? Vă aștept cu dor în pept răspunsurile în secțiunea de comentarii. Și acum, credeți că am încheiat? Well, not yet. Mai suportați-mă câteva minute. La finalul clipului de alaltăieri, v-am prezentat o aplicație românească de fintech, și anume Volt, grație sugestiilor colegului meu Adi Barbu de la zonaIT.ro, iar astăzi am încă una. Ea se numește Solo și este singurul contabil digital tot românesc. Consider că inițiativa asta a lui Adi de a mă convinge să prezint startup-uri românești cu bang practic pentru un număr mare de oameni este una binevenită. Nu sunt eu vreun patriot de-asta declamativ și feroce, dar consider că este important să mai prezentăm și produse și servicii locale, pentru că doar așa putem evolua. Desigur, e loc aici de o discuție lungă, dar prefer să vorbesc în cele câteva minute rămase despre lucruri concrete. Adică despre Solo. Ziceam că Solo este un soi de contabil digital și ceea ce mi-a atras în primul rând atenția a fost că se ocupă exclusiv de PFA-uri. Deci gradul de specializare este maxim. Ei înșiși sunt organizați sub forma unui PFA, ceea ce spune multe despre gradul de responsabilizare și tot ei declară curajos că dacă apare vreo eroare în documentațiile depuse sau vreo întârziere, își asumă răspunderea și vor plăti orice eventuală amendă legată de respectivele erori. Sper totuși să nu fie cazul. În al doilea rând, prețul, care evident contează, pentru că de la 700-800 de lei, cât sunt cheltuielile de constituire ale unui PFA, plus un minim de 100 de lei lunar pentru contabilitate în sistemul clasic, prin Solo, înființarea unui PFA nu costă nimic, iar contabilitatea lunară este acoperită de un abonament de 89 de lei. Deci, per total, costul este de cam două ori mai mic cu Solo decât în varianta clasică, cel puțin pentru primul an, ceea ce pentru un PFA nou înființat este o sumă importantă, iar banii economisiți pot fi folosiți în alte direcții. Și ca să vedeți că acolo unde ne stă vorba, ne stă și fapta, asta ca să nu mai abereze unii și alții și să țipe ca mușcați de viperă, reclamă, reclamă, colegul Adi chiar și-a deschis propriul cont pe Solo pe 13 aprilie și tot prin ei și-a deschis și PFA-ul în calitate de consultant de investiții. Treaba a decurs ușor și fără probleme. După ce introduci datele personale, îți este solicitat să scanezi buletinul și o diplomă de studii pentru identificare și să alegi domeniul în care își va desfășura activitatea PFA-ul tău. Pentru ca procedura să fie și mai simplă și mai rapidă, cei de la Solo au decis să înființeze PFA-uri doar cu sediul la ei în primă fază, iar ulterior acesta poate fi mutat oriunde dacă se dorește asta. A existat totuși și un mic glitch și țin să-l menționez aici în spiritul transparenței care știți că ne caracterizează. Cum domeniul de activitate al lui Adi este mai puțin întâlnit, mă refer la consultanța de investiții, a fost informat că pentru PFA-ul său codul CAEN va fi adăugat manual de un operator Solo în urma analizei documentelor încărcate, ceea ce s-a și întâmplat ulterior printr-un schimb de mail-uri. Probabil că pentru PFA-urile cu activități mai des întâlnite, gen doctori, avocați, curieri, șoferi ai aplicațiilor de ride-sharing, fotografi, aplicația folosește un AI și unde acesta nu se descurcă, cererea este probabil transmisă către un operator uman. Apoi, Adi a fost informat despre abonamentul Solo și despre ce primește de 89 de lei pe lună, și anume înființare gratuită, importarea datelor de la contabilul actual, dacă există deja PFA-ul, iar aici cred că este interesant pentru multe dintre PFA-urile existente, contabilitate completă, adică emitere de facturi, încărcarea bonurilor de cheltuieli direct de pe telefonul mobil, calculul taxelor și impozitelor de plată, precum și completarea și depunerea declarațiilor la ANAF. Iar Adi zicea că dacă asta va funcționa, se angajează să le dea nu doar recomandări, ci și acatiste pentru sănătate. Numai pronunțarea cuvintelor taxe, impozite și ANAF ne provoacă dureri de cap. Orice interacțiune cu instituția statului care nu este online deși s-au mai făcut ceva progrese în ultima vreme, este, cum bine știți, mare consumatoare de timp și neuroni. La final, a fost redirecționat către pagina de plată și a achitat prima lună, iar de aici dosarul a intrat în pâine. După schimbul de e-mail-uri referitor la alegerea Caenului, a primit în ziua următoare mesajul că dosarul a fost depus la Registrul Comerțului, având o dată estimată pentru înființare de 5-7 zile calendaristice, cu speranța că acesta nu va avea mențiuni și că totul este ok. Cam asta a fost tot, simplu și eficient. Tot în spiritul transparenței, sunt și unele funcționalități care nu sunt acoperite de Solo, precum declarații rectificative, bonificații pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale, opțiunea de modificare a modalității de exercitare a activității, opțiunea de menționare a suspendării, reluării sau încetării activității. Toate astea sunt menționate în secțiunea de termeni și condiții a site-ului și vă sfătuiesc să le citiți înainte de a adera, pentru a nu avea surprize neplăcute ulterior. Dar partea încă și mai interesantă este că dacă ai deja un PFA, acesta poate fi ușor transferat la Solo și poți utiliza serviciile de contabilitate pentru aceeași valoare a abonamentului lunar. Există o secțiune destul de complexă de întrebări frecvente, unde am găsit multe răspunsuri, dar pentru cei care nu sunt familiarizați cu limbajul ăsta economic-contabilicesc, puteți ține legătura cu cei de la Solo prin e-mail. Fintech-ul funcționează deja de un an, sunt deja peste 3000 de PFA-uri abonate și nu par să fie apărut probleme până acum. Sper eu să-și păstreze bunele obiceiuri și pe măsura creșterii business-ului, dar deocamdată cel puțin n-am motive să cred că nu vor rămâne la fel de serioși. Eu sper să vă fie de folos cele povestite aici, iar dacă mai doriți detalii, vă las în descriere și linkul articolului amplu al lui Adi pe acest subiect de pe zona IT.ro. Găsiți acolo toată povestea experienței lui cu Solo, precum și un link direct către Solo, unde vă puteți documenta sau puteți încerca voi înși vă soluția. Mă bucur să văd astfel de soluții dezvoltate local și cred că ele merită aduse în atenția voastră. Evident, vă aștept și cu feedback în comentarii. Acestea fiind spuse, punem punct aici. Ne-am jucat 8K, atât cât s-a putut, și am povestit despre o foarte practică soluție românească de contabilitate digitală, ca să zic așa. Abonați-vă în zonă, asta doar dacă vă place ceea ce găsiți aici și, evident, baftă vouă!